Әйтеу татарлар дигәндә Асса Дулаев йортын ашканда Лушков һәм Шәймиевнең бергә торуы искә төшә. Ватан халык демократик партиясе рәисе гомер буе Мәскәүдә яшәгән Мөхәммәт Миначев Мәскәү татарлары ирешкән уңышлар барысы да татарлар тырышлыгы аркасында гына булган Лушковның әллә ни тырышлыгы булмады дип саный. Аның белән сөйләшүне дә без Асса Дулаев йортыннан башладык.
Озак крестик бу Асса Дулаевтын кайтару буенча, как беренче елдан соң ничә буын узды. Но Юрий Михайлович бу яктан бер әйтергә була, положительно теге бирделәр, в кавычках әйтергә кирәк, вакытлыча файдаланырга. Ну, вакытлыча 5 ел булды, дан 49 ел. Ну, в общем, шул яктан Юрий Михайлович ул как-то әйтергә кирәк положительно. А былай әйткәндә татарлар өчен махсус ул бер нәрсә эшләмәде. Махсус ул татарлар өчен биредә Россия дәүләтендә беркайчан да эшләнмәгән яхшылык әйтәсем килә. Начарлык ул инде билгеле ул күп эшләнде.
Җәмәгать мәчете төзекләндерүне искә алсак, ул инде Лушков 2007 елда ук тапшырырга вәгъдә иткән, менә хәзер 2010 ел һаман төзелеп бетмәгән һәм яңа мәчетләрне төзү дә бик күп каршылыклар тудыра менә шул турыда. Нәрсә уйлыйсыз?
Менә бу мәчет буенча Лушков анда үзенең теге проекты белән Равил Гайнетдинның башын әйләндерде. Үзенең теге җир астындагы парковкалар төзүләр, ниләр белән, ул да монда мәчет астында парковкалар ясап, тегеләй булай. Аннан соң в итоге килеп чыкты, иске мәчетне җимерергә кирәк. Бу, конечно, монда Равил Гайнетдинның үзенең дә ялгышы бар. Кирәк иде башка урында сорарга. Аңа. Ну, ол, видимо, батырчылык итмәгән башка урында сорарга. Ул уйлаган, просто брат төзәтергә. Аңа тәкъдим иткән шундый реконструкция. Кайсы ул әле белмим, кайчан бетәр, и нәрсә булып бетәр бу мәчет белән, бер нәрсә булмый. Мәчетләр төзелеше буенча, мәчетләргә төзергә урыннар бирү буенча, конечно, биредә Лушков үзенең префектуралары белән, префектлары белән анда бик әйтер идем, тискәре нәрсәләр эшләде. Ул, әйтәм бит, безгә берсе дә әлегә эшләгәне юк бер изгелек. И бу мәчетләр төзү биналары буенча да шулай ук. Нәрсә ул 4 мәчет миллионлык теге татарга, а монда бит әле 1 миллион башка мөселманнар да бар. Аннан Мәскәү бит ул башкала, монда килгән теге дипломатлар, фәлән тегеләр бар әлде. Мәчетләргә, конечно, монда тискәре карар.
Хәтерлисезме, Казанның мең еллыгына бик матур Мәскәү урамы төзелергә тиеш иде. Хәзер ул урам җимерек хәлдә тора әле дә. Менә шул турыда Мәскәү Казанга бөтенләй ярдәм итмәде һәм бу Лушковның гаебеме сезнеңчә?
Ну, ул бирмәде, чөнки анда бит ул акча җәлләде инде, аны белү нәрсәгә. Ул төрле нидә төзелешләр алып барды. Крымда әйтик, менә мәсәлән төзелешләр алып барды. Хазидан да теге, ул империя башкаласы була торак. Ул анда как бы империя политикасын алып барган булды. Ну и тогда шәһәр башлыгына кирәкме, империя башлыгына теге политикасын алып барган, башка ниләре бар, теге вазифалары бар. Мин әйтәсем килә бу сүз белән, что ул кай вакытта башка эшләргә дә тыгылды үзенә кирәкмәгән нәрсәгә. Ну, шәһәр акциясыннан да теге Көньяк Осетиядә төзелешләр алып барып, аннан Абхазияда, аннан Крымда бик күп төзелешләр алып барды. Анда ул бик күп акча тудырды. Ул акча кәнке, ул бит аның үз кесәсенә түгел, шәһәр бюджетына төзелә барсы да. Безгә калганда ул бер нәрсә эшләмәде. Чөнки без нәрсәгә ирешкәнбез, без аны үзебез тырышлыгыбыз белән, үзебез сорап, кайбер урыннарда ялынып та йөреп, кайбер урыннарда төрле акциялар уздырып, без аңа ирештек, алар мәҗбүр булдылар. Үз ирекләрем белән бер нәрсә алар тәкъдим иткәннәр юк. Менә бит Мәскәүдә бер телевидениеда бер тапшыру бар менә татар телендә. Бу нәрсә, ну, шәһәргә әле билге түгелмени, әле без язмадык мени, менә сорап, безгә бер хәтта бер сәгатьлек булса, көненә бер тапшыру татарча телевидениедә. Юк, әле бит күрәсез, имештер барсы акчага, ну, акча каналасың.
Мөхәммәт әфәнде, менә Русиянең сәясәтендә соңгы бер тенденция, аксакал җитәкчеләр Шәймиев, Рәхимов, Лушков барысы да китәләр, яисә китергә мәҗбүр булалар. Аларның китү сценарийлары төрле булды. Нәтиҗәсе бер. Һәм менә шушы сценарийларны чагыштырсак, җитәкчеләрнең кайсысы матуррак китте сезнеңчә?
Бердә Лосков әйтте, ул үз теләге белән китәргә җыенмы дип. Аны тоттылар да азат иттеләр эшеннән. Күрәсең, Лосков нәрсәгәдер ышанган. Ул каршы торалар бу президентка, бу тандемга каршы торалар. Ихтимал, бәлки, каршы да торалган булыр иде. Әгәр ул элеккечә теге тышкы эшләр буенча эшләп барса, хәзер әйтсәйде, чыгыш ясаган булса телевидениеда, вот мине яклагыз, Рәсәй халыклары, мин сезгә азатлык бирәм. Ну, вакытта ул действительно мог бы калырга, даже не только мэр булып, ал президент булып калырга. Әйткәндә, конечно, кайсы бу теге тяжеловесы диләрендә, кайсы яхшырак китте ди турында сөйләсәң, минемчә Шаймиев яхшы китте. Шаймиев яхшы китте, ул менә билгеләде үзенең варисын билгеләде, Рөстәм Миңнехановны. Аннан үзенә почет төрле булды. Аннан үзенә эш алды теге вакуфлар буенча теге төзәтергә Болгарны, ана связканы төзекләндерүч буенча алды. Ул бу яктан оттым билгеле.
Лужковны нәрсә көтә дип уйлыйсыз инде?
Лужковны нәрсә көтә? Мин уйлыйм, ул иммиграция китәр дип, анда барыр, анда ял итәр, анда әле, конечно, анда бүлеш китәр. Аның теге хатынын таларлар. Ол талады башкаларны, әләне таларлар, так сы мұнда бүліс китер, мизара. Но бұл бүлістен бізге бір тейінде файдасы ең. Чынки ол бүліске біз қатнасалмы біз кіріміз, ол кадр барадыр тіге югарыда мы, аста мы, я бір якта мы, в общем, бізге қатнасы ең қанарды. Лосков мұнда қалмастыр, деп ойлаймын. Чынки әгер ол енді тіге оттырған екен толысынша,
Мәскәүдән сәясәт белгече Мөхәммәт Миначов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.